16. sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom preseku govorimo o aktivizmu, crtežu, arhitekturi i migracijama. Ove prve dve teme su priče o arhitekturi. Stavros Stavrides je u Centru za kulturnu dekontaminaciju u prošle nedjelje održao predavanje kako ponovo preuzeti i preosmisliti grad kroz urbana zajednička dobra. U stvari je to priča o aktivizmu, arhitekturi i borbu, pa za, kako kažu, dostojanstven život, posebno u velikim gradovima i posebno kad nemate mnogo novca. Čućete ga malo kako on govori o tim primjerima Latinske Amerike. Profesor arhitekta Aleksandar Radojević godinama je predavao crtenje na arhitektonsko crtenje na Beogradskom arhitektonskom fakultetu i ne samo njemu. U današnjoj emisiji on govori o crtanju jer za arhitekte važno je i da dobro crtaju slobodnom rukom i da umeju da crtaju arhitektonski crtež, ili je bilo nekad važno sada su kompjuteri, međutim još uvek treba znati crtati. I današnji posljednji gost je Srđan Veljović, on je fotograf. Govorit će o svojoj izložbi fotografija migracije destinacije, koja je sad u šok ćorsok, kako tako se zove galerija u Novom Sadu, bila je ta izložba i u Beogradu, a o migracijama i o tome gde se ide i gde se stiže i gde se želi da se ide. Danas se, kada to kaže, misli na ljude koji dolaze iz Sirije i Afganistana. 90. godine smo to bili mi. Slušamo malo instrumentala pa idemo na Stavrosa Stavridisa. Znači, kada sam rekla da ćemo čuti nešto o onome što je govorio Stavros Stavrides u četvrtak 22. novembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde on održao predavanje kako ponovo preuzeti i preosmisliti grad kroz urbana zajednička dobra, a sve zahvaljujući serijalu Ka drugačijem gradu, koji u suštini dovodi, to jest u tom serijalu dolaze ljudi iz različitih krajeva sveta i govore o tome kako se može učiniti taj grad pa prihvatljivijim ili više po meri čoveka. Nekad je to bila mantra arhitekata, danas više nije, danas je neoliberalni kapitalizam i sve to. Pa prilično se promenilo i da čujemo šta mi je Stavros Stavridis rekao posle tog svog predavanja. Malo je buka bila, mnogo sveta, mnogo stolica. Idemo.
So my name is Stavros Stavridis. I'm an architect and I'm
Kaže da je arhitekta i profesor na Tehničkom univerzitetu u Atini u školi za arhitekturu. Kada govorite o zajedničkom prostoru, često se više govori o politici, a manje o arhitekturi.
Well, first of all, you cannot really separate.
Kaže, ne možete odvojiti arhitekturu od njene socijalne funkcije. Kažem, posebno kad je urbano planiranje. Ne možete govoriti o prostoru da ne uzmete u obzir socijalne aspekte. Nismo matematičari, ne predajemo geometriju, već učimo kako obezbediti društvu posebnim grupama u jednom društvu mogućnost da imaju pristojan i interesantan život. Ako to zovete politikom, onda je to politika. Kažem, vaši primjeri dolaze iz Južne Amerike.
Well, first of all, they are different and they are
Kažani su i različite, ali slični nama.
for decent housing is
njihova potreba za pristojnim stanovanjem je ista kao i ovde.
On the other side,
s druge strane, važno je da se oni organizuju i interesantno je kako postavljaju svoje zahteve. Oni ne traže samo od države i lokalne vlasti. Oni oblikuju svoje zahteve tako da prisile državu da ih prihvati. Stanovanje je svačije pravo. Svako treba da ima dom.
And also that housing
a stvari i stvar opšte organizacije društva.
General questions concerning social organization, forms of living together.
Forme zajedničkog življenja su i forme socijalnog organizovanja. Mnogo možemo da naučimo od Latinske Amerike, kao i od različitih iskustava širom sveta. Moj skromni doprinos je u pokušaju da razumem što čini ljude u Brazilu, Argentini i Meksiku. Nekad toliko inventivnim u načinima borbe za sopstveni opstanak, a deo te inventivnosti je i u načinima kako stvaraju zajedničke prostore. To nije samo prisvajanje postojećih prostora, već i razvoj sopstvenih modela. Mislim da je to važno znati, a naravno postoje neki evropski primjeri.
European examples that we can learn from absolutely.
Kao na primjer, pa kaže na primjer vaša istorija. Vi imate bogatu istoriju. Ja rekoh u socijalizmu i tadašnjem planiranju. A Stavros Stavridis kaže neki aspekti te vaše istorije su važni. Ideja o samoupravljanju je vredna i važna lekcija Jugoslavije.
Yugoslavia is important. No lesson is
a nijedna lekcija nije bez problema.
I'm not trying to
romantizujem. Ne pokušavam da romantizujem ni da idealizujem. Ali neka društva su doprinela važnim aspektima u problemima zajedničkog prostora.
So, let us go back to the
vratimo se iskustvima samoupravljanja i pogledamo šta tu nije valjalo. Ako nešto nije valjalo. Ali također iskustva municipalizma u španskim i italijanskim gradovima. To su i reč o mogućnostima lokalnog razvoja i povezivanju građanskih inicijativa. Tako da su neke forme urbanog života prepoznate kao zajedničke, a ne kao deo tržišta. Ima iskustva i u Evropi koja također treba proučavati, kao i u Americi i drugim delovima sveta.
As in Latin America, as in other parts of the world.
Thank you very much.
Thank you so much.
Stavros Stavridis, arhitekta i profesor na Tehničkom univerzitetu u Atini u školi za arhitekturu, bio je prošle nedelje u Beogradu u Centru za kulturnu dekontaminaciju. 6:11, Radio Beograd 2. Malo pre smo govorili o urbanom planiranju, o aktivizmu na neki način u arhitekturi. Da biste bili arhitekta, morate da znate da crtate, ili ste bar morali nekada da dobro znate da crtate, kako arhitektonski crtež, tako i slobodnom rukom. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu godinama je predavao arhitektonsko crtanje profesor Aleksandar Radojević, međutim on je i jako dobar crtač, ako možemo tako da kažemo, slobodnom rukom, to je isto tako nekad bilo važno. Ovog leta u Budvi je imao izložbu crteža, radio je dosta i na rekonstrukcijama, ali čujemo kako i koliko je važno bilo, a mislim da je još uvek, umeti crtati.
Mi smo insistirali na preciznom arhitektonskom crtežu, ali smo imali i posebne teme, takozvano živo crtanje. A živo crtanje, to je za nas bilo crtanje kada smo mi odlazili van sale, van vežbaonice, van sale, znači izi smo u prirodu i crtali smo. U stvari, znate kako, ja sam student generacija, ne znam, prosto sam nagrađen time što sam imao privilegiju da slušam takve bardove kakvi su bili na našem fakultetu. To prosto, znate, nije se znalo ko je od koga jači, mudriji, sposobni, koga više da volite i da slušate. Znate, to je vreme profesora Deroka, profesora Kojića, Tričkovića, profesora Dobrovića. Sećam se vrlo dobro...
Pa i Mate Bajlon je bio to.
I Mate Bajlon, profesor Nestorović, Zloković, znate, profesor
Zloković.
Stari Zloković, da, Milan Zloković. Đorđe je bio sasvim mlad, on je bio tada završavao građevinski fakultet, on je završio dva fakulteta, arhitektonski i građevinski
fakultet. Pa je posle predavao na našem arhitektonskom.
Jeste. Profesor Leko, na primjer, znate, mislim, stvarno, profesor Kliska, koji je meni bio mentor na diplomskom radu, a možete misliti kakav je njegov atelje bio i sastav. Profesor Pantović, profesor Martinović, profesor Antić i profesor Mitrović. Možete misliti, ne znam se koga bio jači u arhitekturi već u ono vreme. Tako da onda, znate, sećam se, mi smo onda imali čuvena trojka, Zoran Petrović, Brana Milenković i Dejan Asić su počeli da izdaju svesku crteža, zvala se Crtež. I ona je godišnje izlazila i to je bilo predstavljanje svih nas na fakultetu za godinu dana šta smo mi uradili na polju crteža. Znači, gde smo bili, šta smo zapisali, mogli smo mi, sjećam se da je Jovan Nešković čak zapisivao prilikom crtanja u prirodi i pesme koje je pisao. I to je izlazilo 11 godina, ta svetska izlazila. I to je bila referentna svetska. Čak referati kad su se pisali, ta se svetska otvarala i gledalo kako smo mi napredovali. Ali šta je bio tu problem? Bio je problem, ja kad sam došao, znate, ja sam sa Zoranom Petrovićem, koji je već bio 11 godina stariji od mene, Brana Milenković 12, to su sve bili već vrlo poznati arhitekti, crtači, par excellence. Niste vi mogli njih da kopirate i da imitirate. Vi ste na kraju morali da pronađete neku svoju liniju, svoj izraz, ono što vidite kako prenosite. I sećam se da sam se ja dugo nekako vežbao kako ću i šta ću, i ja često u svojoj praksi kažem da sam se dugo školovao. Ko ne zna, on misli da sam dugo studirao. Ja sam vrlo rano završio, ali sam se jako dugo školovao. 4 godina saradnje s profesorom Pantovićem, godinu i po dana s profesorom Dobrovićem, godinu dana sa profesorom Đurđem Boškovićem na raznim istraživanja i iskopavanjima, na primjer Stari Ulcin, gde je bio i Mirko Kovačević i mnogi drugi koji su se poslije posvetili toj vrsti istraživačkog rada. Tako da su to bile, znači pripadao sam toj generaciji i nije čudo što sam ja to na neki način jako mnogo upražnjavao i negovao. Paralelno, precizno, tehničko crtanje i na neki način to živo crtanje u prirodi, beleženje onoga što vidiš.
A recimo fotografija se tada nije mnogo koristila ili jeste?
Znate šta, koristila se, ali samo onoliko koliko je nama kao arhitektima potrebna. Znači, ili slikanje objekta, ili slikanje prostora u kome će se naći objekat. A oni koji su bili na primjenjenoj akademiji ili na fakultetima, kojima je fotografija bila jako potrebna, oni su svakako koristili fotografiju.
Jer osim tog crtanja i osim beleženja, meni se čini da je De Rocco takođe, možda smo ga zaboravili da pomenemo, profesor De Rocco je takođe ima veliki broj knjiga gde on u suštini ilustracije su njegovi crteži.
Pa da vam kažem, on je nas, u stvari on je nama bio učitelj, apsolutno učitelj, ali ja sam se, na primjer, držao, znate, nečega što je Nietzsche govorio. Učitelj, ako umeš da učiš i da slušaš učitelja, onda možeš da budeš i ti učitelj. Ali se svaki učenik loše zahvaljuje svom učitelju ako doveka ostaje učenik. Znate, to je velika istina. I mi smo se svi trudili da, znate, budemo prepoznatljivi. Ja se sećam, na primjer, nažalost umro je skoro Brana Jovin. On je crtao lištove ko banana. I svi crtaži na konkursu, svi su rekli ovo je crtaž Brana Jovina. Tako da smo se mi čak po crtežu i prepoznavali.
Pa prepoznavalo se i po arhitektonskom crtežu, po tehničkom crtežu tako se da, takođe da, prepoznaje ruka.
Našto na fasadama.
Da, i osnove kako se zelenilo.
Da, i znate šta još se poznavalo? Po nameštaju.
Da.
Jer neko je to šablonima, mada mi nismo volili šablone. U stvari, znate šta, to su bile generacije koje uopšte nisu priznavale stegu. Samo su priznavale ruku. I mi smo bili očajni kad se uveo šablon za ispisivanja razna, pa onda posle letra tonovi za ta dolepljivanja. Ima to sve svoje lepote i draži, ali mi smo uvek cijenili da je ruka najbolji instrument.
Tako da se razlikuje, čini mi se, i način kako su se predstavljale fasade i danas kada se gledaju, recimo, stari crteži između dva rata i arhitektonski današnji ili 70. i 80. Tačno se vidi nekakva, ajde da kažem, i moda u tom i arhitektonskom crtežu.
Pa ja ću da vam kažem da mi ispričam jednu anegdotu sa kod profesora Dobrovića u stanu kad sam crtao. Njegova gospođa Živanka je bila tu, a profesor Dobrović je već bio jako bolestan. Ali je radio željezničku stanicu u Kosovo polju. I crtao je na pausu sa žiloperima. Tuš žilopera. A ja sam sedao malo jedno u dnevnoj sobi, jedno 5-6 metara od njega za velikim stolom i trebao sam da nacrtam perspektivu pristupnog glavnog dela željezničke stanice. I ja uzem onu moju olovku, razvucem perspektivu slobodnom rukom, a on meni viče, stanite, stanite, stop, to je hoštaprska olovka. Tanku olovku, ovo je hoštaprska olovka.
Ti si misli na meku ideju.
Pa nikad to neću da zaboravim, znate. Stvarno, poslije kad gledate svake svoje crteže, pa kad vi povučete ono debela mina, sve je lepo, znate, povučete tanku liniju, ima puno toga što treba da pogodite da ona odzvuči onako kako je to u prostoru.
Vi se u stvari ceo svoj i profesionalni vek ste se bavili crtanjem.
Yes, ja sam i u penziju otišao. I jednu, i drugu, i treću sam profesor. Sad ćete da kažete kako treću. Ja sam otišao u Beogradu, nisam teo. Ja kad je čak i nova škola bila, ja sam pristao sa 0+1 časova, ali da se ne ukine arhitektonsko crtanje. E, to je predmet koji od početka je postojao, znate, to je imao je on, znate, Josifa Kovačića, Mihajla Valtrovića, Branu Krstića, to su sve bili crtači, fantastični crtači. I sad vi, znate, dođete tu njihov neki junoša, taj mali, sad vi ukirate, pa pravite se važni, pravite vizualne komunikacije, vizualne istraživanja, sve je to lepo. Ali to su, znate, druge oblasti neke. A crtanje arhitektonsko, na kraju, znate šta, u svetu postoji manual architectural drawing, tako se zovu predmeti, brate, u engleskim školama. I tu nema nikakve tajne. I to se neguje. I 4 godine sam slušao i radio. Ja sam bio na Ulmskoj školi, neverovatna nega za crtež, ja se bojim sada, uvođenjem ovog elektronskog crtež, ja se bojim da se ruka ne uspava i da jednostavno, i da nema onaj povezivanje centra sa centrom i da neće moći da prenosi ono što vidi.
Pa dobro, još uvek mislim da se idejni projekti crtaju rukom, što je valjda i najvažnije.
Ima, znate šta, ja poznajem par mladih ljudi, Srđana Gavrilovića, Vladu Kovača, ovoga Vladu Pomorišca, znate šta, to su još uvek sjajni crtači, oni su i dobri umetnici, i pametni mladi arhitekti, vrlo vešti, ali izuzetno crtači slobodnom rukom. Su prosto nadojeni time. A nas su jednostavno, znate, kad ste se vi razvijali pored jednog Dobrovića, pored jednog Čekatričkovića, koji je završio Ecole des Beaux-Arts, bio je prvi u rangu primljenih kao poznavalac boje u Evropi, znate, pa mislim, znate šta, a vi ga slušajte, imate privilegiju. I on mene vodi u Atinu mjesec dana da mu crtam spomenike i snimam spomenike, tu me je nadražio za proporcije i sve. Nikad nije tu knjigu izdao, a rekao mi je, nemam sine ni nameru da izdam, ali smo bili i za dušu smo sve radili i snimali.
Kada se kaže u suštini snimati, to nije fotografsko snimanje, ne, to je arhitektonsko snimanje, jel' tako?
I to je posebna disciplina, znate. Danas postoji ta fotogrametrija, vi možete da vratite kako hoćete stvar. Međutim, ovo je snimanje...
Crtanje razmere, merenje, koliko je udaljeno, visoko, široko.
Sve je kompletno. Ali ne samo to, vi snimate čak i detalje nađenog zatečenog, jer vi posle kad radite rekonstrukciju i zaštitu, vi se te podatke jako koristite. Tu se koristi fotografija mnogo, tu se jako koristi fotografija, i tu se koristi tako dvari detalj fotografija. Tako da vi pravite detalje fotografije, izvlačite onu bit, u stvari, gde ćete vi sutra da intervenišete.
Koliko ste radili na rekonstrukcijama ili koliko se u stvari menjao odnos prema rekonstrukcijama ili prema tim starim objektima koji su ili menjali namenu ili im se vraćala stara namena ili su pretvoreni u muzeje?
Znate kako, nas je na fakultetu tiho u te probleme uvukao profesor Zloković, Miran Zloković. A poslije toga i moj veliki prijatelj, hvala Bogu, još je živ i zdrav i dela i radi, slika akvarele, profesor Bana Milenković. On je isto nevjerovatno poznavalac proporcijskih sistema i ja sam prosto, pa na kraju i Đorđe Petrović, moj profesor na arhitektonskom crtanju, on je čak izdao i par knjiga koji su vezani za proporcijske sisteme. Tako da sam ja prilično po prirodi stvari dosta sisteme proporcija i zakonitosti izučio i onda sam mogao da pristupim onome što je mene počelo da me interesuje s jedne strane, a s druge strane, znate kako, dođe vam i neki posao, a to je bilo vreme kada je vrlo često dolazilo do obnove, našto kad su u pitanju kulturne institucije starih objekata, koji su imali potpuno drugu nameru, administrativni objekti, na primjer, poslovni objekti različitih funkcija. E, vi ste u takve objekte trebali da udanete jednu potpuno drugu funkciju, to smo mi to zvali prenamenska funkcionalna orijentacija, znači datog objekta. E, ja sam u svojoj praksi, pošto sam se posvetio potpuno kulturi, uradio sam iz inata par objekata stambenih i nekih vila, ali sam uglavnom se posvetio kulturi, domovima kulture, muzejima naročito, i u Beogradu imam taj dom sa Zoranom Petrovićem gore i Momo Pavlovićem u Požeškoj, gde je galerija 73 danas, onda imam Studentski kulturni centar sa Zoranom Petrovićem, imam par domova kulture.
Mislite na Studentski kulturni centar u centru grada, bio nekad oficirski dom koji
su obnovili negde 70-ih godina. Posle studentskih demonstracija. Rektor je bio Ivanović, on je pozvao našeg dekana, to je bio profesor Anagnosti. Profesor Anagnosti je obožavao Zorana, Zoran obožavao mene i mi smo povezani, otišli kod Ivanovića, on je nama, ne zavodu za zaštitu, nego je nama dao da mi obavimo rekonstrukciju Studentskog kulturnog centra. Vi znate šta je on bio, on je bio UDBA pa OZNA. I mi smo to obnovili, ali kad bi vam rekao, to je zapisano u mojoj monografiji, zahvaljujući ljubaznosti pokojne supruge princa Đorđa Karađorđevića, mi smo dobili od nje sa velikih balova svetosavskih i drugih oficijskih balova, i gde su se vidjeli interijeri prostora.
Fotografija.
I mi smo, zahvaljujući toj fotografiji, bez toga da nam je zavod teo da daje jedan prilog, ili je bio ljub što on nije radio, mi smo uspeli da to sve obnovimo i zaštitimo.
I tada je 70. godina SKC bio omiljeno mesto studenata.
I sada je omiljeno.
Ali je sada već mnogo drugačije. Onda je baš bila mesto, rekonstrukcija jest. Onako veoma moderna, i tu mi se čini da je tu ona priča da je to je poštovanje zgrade, ali nije rađena arheološka rekonstrukcija, nego je rađena u duhu vremena.
Jeste, u duhu vremena je rađena, znate. Ali je interesantno, to je jedna lepa priča bila sa lusterima od firme čuvene Bakalović u Beču.
Mislite na kristalni luster? Pa,
kristalni luster, a to je sve bilo slomljeno, polupano. Mi smo imali snimke, znate, mi smo se interesovali koliko je mogao. Oskar Hrabovski je radio statiku, njega je to zanimalo. Taj centralni kristalni luster ima 2,5 tone u velikoj sali. Ja sam išao u Beč kod Bakalovića. Znate koliko je Austrijancima bilo potrebno da mi kažu kako izgledaju ti lusteri? 2 minuta.
Našli su svoje.
Samo sam rekao, Studentski kulturni centar, godina, Beograd, projektant, sve izvučena fascikla i slika lustera. I to je naručeno, naravno, mnogo jeftinije u jedinoj materijalnoj formi i to se našlo u domu kad se otvorio dom. Studentski kulturni centar.
Radili ste i, recimo, neke starije objekte?
A radio sam, na primjer, kod Dreskovca, to je prvi tekstilni muzej u Srbiji, u Stojkovcu, selo. To je neverovatan muzej posvećen tekstilu, a tu je bila potočara jedna, tu je išla
mlin,
išla
u stvari.
Potok, sve mlin, i tu se, u stvari, jednostavno obavljalo sve ono što bi trebalo da bude potrebno za jedan tekstilni muzej. I to smo obnovili zahvaljujući jednom sjajnom direktoru, danas u penziji, profesoru Rakiću, koji je imao sluha da se to vrati onako kako je bilo. Radio sam zavičajni muzej u Vlasotincima, to je stara turska kuća sa 2 kule, isto tako obnovljena, ali zadržano na karakteristika onako kako je bilo. A interesantan je moj rad na obnovi i rekonstrukciji muzeja u Zrenjaninu, koji je, na primjer, pre par godina bio predložen za Evropski muzej godine. On je 6.000 kvadrata. To je zgrada koja je bila ministarstvo financija. 1873. godine, neki Mađar podigo. E, to smo mi prepravili i napravili muzej koji je danas i osvetljen studijom spoljnjeg osvetljenja. Prosto ne možete da verujete. Ja znam kako je izgledao, kad smo 5.000 golubova izbacili sa krova i menjali ceo krov, kako izgleda danas kad je centar kulture celog tog barata. Ja sam imao tu sretnu okolnost da sam, radeći skoro 26 tih muzeja, uglavnom 17-18 rekonstrukcija, da sam prošao kroz Veličku školu rekonstrukcije tih objekata koji su pod strogom zaštitom države. Znači, ali pa se, to je bilo vreme. Ja se sećam Aleksandre Banović. Ona meni...
Direktorke Zavoda za zaštitu spomenika.
Znate šta je? Ona je bila strah i trepet. Mi smo svi pred njom drhtali, a naša učenica je bila. I što je najgore, njen sin bio je naš učenik. Ali to ništa nije značilo. Ona meni nije na objektu ugao Zmaj Jovine i Knez Mihajla dijagonalno, tu je sad ekonomski institut. Dole je bila velika knjižara Šumadija, ako se sećate. E, ona meni nije tera da da za sanitarni blok koji je izveden u vreme kad je Vladisavljević to radio, nije tera da mi da da ja bilo šta promenim. Ja kažem, pa moramo samo da pravimo novo. Novo, a hoćeš da se konzervira, da bude kako je bilo.
Profesor Aleksandar Radojević.
Knezera furtu, ora sulla nave, cento le promesse strade a pilia Cinesera vito e sbiembo di chiave ma quando a mente sordo gore sa di già si vi si lo si fame che non da bossa sia si vi si ho brama che nemo bo frasa si tempo prezioso durante furioso si riorni ingorni che consumano l'età si mezzo e confi si principio e fi pensero provando e scopo per l'umanità si vita se da la prima stonda mondo a fino all'ultima ronda di giorni mondo andrà sera passion, amori sfiorici e parole lampada chi sente asa cinesera rigo e momenti scordati e tanti ornanda di con si bono verma si bi si be
Kao što rekao, treća priča je priča o fotografiji. Moj gost je Srđan Veljović. Dobar dan.
Dobar dan.
Izložba Migracije destinacije u Šok Ćorsokaku u Novom Sadu. Ovo je Šok Ćorsokaku zvuči tako interesantno. To su, pretpostavljam, oni pasaži u centru Novog Sada.
Da, to je jedan pasaž, u stvari, Zmajovine prema tom nekom prostoru, unutrašnjem dvorištu, gde je i Šok galerija i neki razni drugi socijalni prostori. Tako da ovaj prilično prometno mesto ušuškano u centru grada.
Što će reći, mnogi mogu da vide, a praktično i kada prolaze drugim svojim poslovima. Nije nužno da se uđe u galeriju. Nekad se ljudi malo onako zaziru od toga da ulaze u galeriju.
Pa je, mislim, galerije su opasne.
Vrlo su
znamo,
opasne. Da.
Tako da ovde je to zaista, mislim, prilično prijemčivije. Ja sam se sad delimično i trudio da postavka bude takva da jednostavno se postave sve fotografije, ali da se, dakle, vodi računa, da se pokuša da se jednostavno krene ka tim nekim posetiocima i nekako uvučemo u priču.
Izložba je bila i u Beogradu, ali tako?
Jeste, bilo je u Beogradu u septembru u Ostavinskoj galeriji.
I Ostavinska galerija spada u te neke, da kažem, off prostore na jedan način, s druge strane opet ima vrlo specifičan izgled, izgleda dosta neobavezno s jedne strane, s druge strane tema o migracijama i destinacijama. Vi ste radili i 90. negde ta, kad se pomene, čini mi se, vaše ime, prvo vam izađe ta ideja o tim fotografijama 90. Bez obzira što ima jako mnogo drugih, ali koliko su ta dva prostora uticala na to da se promeni, da sigurno ste malo drugačije prezentirali materijal?
Jesam, dakle, potpuno drugačije. To je ono što je meni, mislim, meni lično vrlo zabavno i zanimljivo, to, dakle, prilagođavanje prostorima tog, da kažem, materijala. Znači, kad dođemo do nekog skupa fotografije i sad ovaj izložba konkretno ima i nešto malo teksta, to su nekakve legende i još nekakvi tekstovi. To je, dakle, neki moj statement uslovno i tekst Adrijane Zaharijević koji je, dakle, pisan za tu izložbu i ovaj jeste, dakle, prostori su vrlo specifični. Meni je, ja sam inicijalno je ispremao za Ostavinsku galeriju sa ta dva neka prostora i formati.
To je dugačka jedna galerija.
Da, to je, dakle, dugačka, to je neki stvari,
forma,
naprimer, nekakav, je li tako, magazin iz, naprimer, 40. ili ranih 50. godina koji je otprilike ostao u takvom nekom stanju sa minimalnim intervencijama, vrlo izgleda, dakle, rustično i vrlo zanimljivo i meni je, ovaj, dakle, inicijalno sam ovaj projekat i smislio da smestim tamo, dakle, posle se javila ideja da ga prebacimo u Novi Sad, tako da smo tu nešto drugačije uradili, drugačije smo dizajnirali čitavu izložbu, ali je ona ista.
praktično isti materijal. Kada se kaže migracije, danas se misli na ljude koji dolaze iz Sirije, Afganistana, Irana. Ima različitih migracija, rekla bih.
Pa ima različitih migracija, to je svakako ono prvi, dakle ono što nam prvo, je li tako, pade na pamet, mada ja kada sam i krenuo da razmišljam nekako i gledajući fotografije svoje sopstvene, neke ono sveže, recentne i neke malo starije, i u stvari, dakle, misleći o tim migracijama, sam u stvari došao do nekakvog zaključka, dakle, da ne možemo da ne uključimo ove druge migracije, a to su, dakle, migracije svih nas iz regiona, gde kad kažem svih nas, to su, dakle, skoro svi radno sposobni sa, dakle, ovim akcentom da, dakle, nešto mlađim ljudima, dakle, koji jednostavno kreću kao imigranti iz bliskog i malo daljeg istoka, kreću ka Nemačkoj uglavnom, dakle, njihovi prevashodni prvi cilj je Nemačka ili, ne znam, Austrija, Švajcarska. Dakle, praktično, ovaj moj projekat je projekat, ima za temu putovanja ka Nemačkoj.
Znači, koje su vozom, autobusom?
Pa, mislim, putovanja su različita, ali, dakle, ja sam se slikama bavio tom nekom situacijom sa migrantima 15. 16. u Beogradu, to je onaj deo oko prostora koji je nekada bio železnička stanica, onim nekim magacinima između reke i željezničke stanice.
Bara Venecije se to.
Pa Bara Venecije, ja sam to nazvao migrantski skvot, pošto je u stvari tih nekih godina i po dana, ja mislim da je to neki najprecizniji naziv. I dakle, najduže sam se bavio i vrlo malo, ali sam bio, bio sam nešto kratko u Slavonskom Brodu, u tom nekom transportnom centru, gde su ljudi koji su u vozovima dolazili iz Šida, koji sam takođe posetio, jednostavno nekako tretiran, ja bih rekao, bio politički, jel, taj neki kamp gde su oni bili smešteni, bio vrlo kontrolisan, mislim, sve to bilo vrlo pristojno, vrlo fino, ali dakle, vrlo je bio upadljiv, znači ta nekakva vrlo striktna kontrola u tom nekom periodu kada je ta ruta, da kažem, bila aktivna, to je u stvari tih milion ljudi koje je tada prošlo ka Nemačkoj, dobar deo tim putem preko to Šid, Slavonski Brod pa dalje. Tako da nešto od tih slika je i na izložbi.
Kako ste u suštini, nije lako ove stvari snimati ili ih snimati iz daljine, pa onda ih uvećavati recimo, ili prići i tražiti možda dozvolu? Kako to funkcioniše? Nije to, čini mi se, uvek lako. Dokumentarni snimak danas napraviti u odnosu, recimo, na dokumentarni snimak pre nekoliko decenija je potpuno drugačija stvar.
Ja se slažem. Mislim, do neka ovaj projekat nastao, da kažem, slučajno. Nije bila moja namera da radim uopšte taj projekat. Što više, kada sam opet nekim drugim povodom sam opet pomagao jednoj umetnici iz Katalonije, Barcelone, koja je imala nekakav projekat, pa me ona sad povukla uopšte ka tom prostoru. Tamo je bilo jako puno migranata, ali meni se čini da je bilo više fotografa nego migranata iz celog sveta. I to je jednostavno neka situacija, svi jednostavno, mislim, ni ne želite da se deklarišete, niti da probate da radite isto kao fotograf, ali ja sam, mislim, ja radim, a mislim da je tako prirodno, krenete prvo sa nekakve distance i onda ukoliko provodite više vremena idete ka nekom centru teme. Tako da, mislim, ove fotografije ovde i ja sad ne znam šta je danas dokumentarna fotografija, ja tvrdim da ne postoji, sve je fikcija i sve je konstrukt. Mislim da je tako mnogo praktičnije da u startu odreknemo bilo što šta od dokumentarnog. Tako da, ja sam, dakle, mislim, ovaj projekat je meni bio zanimljiv, da sam ja naknadno jednostavno ti nekim upoređivanjem gde sam fotografije iz nekih različitih konteksta gde, ajde, na primjer, sad možemo da probamo da ispričamo, ali recimo sam fotografisao migrante tu u Beogradu kako igraju klikere. Ti ljudi su tu provodili dosta vremena i, dakle, igrali su se klikeri, igrao se kriket jako puno, bio čak jedan turnir u kriketu veliki negde u maju, ne znam, 16. godine. I onda sam, dakle, sticam okolnosti, ne znam, tu neku zimu proveo u Nemačkoj gde sam, recimo, fotografisao ljude koji nedeljno prepodne dokolicu koriste tako što igraju karling na ledu na zaleđenim nekakvim jezerima u okolini Minhena, čekajući do gladne za ručak. I, na primjer, kada sam u nekom momentu shvatio da imam te nekakve uporedne situacije, da se praktično u tim različitim kulturalnim kontekstima odigravaju iste stvari. Dakle, ljudi se igraju nekakvih igara koje su shodno kulturama iz koje su proistekle, takve kakve su. Tako da je meni ta neka druga destinacija iz projekta u stvari zanimalo me u tom nekom smislu kako će te migracije, dakle, gde će biti njihove destinacije u smislu nekakve asimilacije, nekakvog pomeranja, kako će te kulture da se približe jedno drugoj, da ostanu apartne ili tako.
Pa dobro, kada se pomene karling i kriket, pa čak i klikeri, to sve negde nam se čini da je vezano za tu zapadnu kulturu, a mnogo manje se očekuje da to neko ko dolazi, recimo, iz tog nekog, kad kažete migranti, ne bi ljudi umeli lako da definišu šta je onih, mislim, ne oni, nego čak i svi ih nekako stavljaju u neku zajedničku imenicu, a ništa se ne zna o tome. Kao što nisu ni znali o nama kada smo 90-ih odlazili.
Pa ne, mislim, konkretno
nama,
sad,
mislim, ljudi odavde sa ovog područja.
Da, ja sada kao nekakav, što se tiče tog kriketa, dakle, antropologa mater, dakle, apsolutno bez ikakvih ambicija, ali sad šta da radimo, tu smo bili, kriket su igrali,
Britanci.
Dakle, pakistanski i afganistanski migranti uglavnom, jer su bili potpuno ludi za kriketom. Mislim, to je, dakle, nasljeđe kolonijalizma, dakle, kriket su tamo odneli, dakle, Britanci, sada se taj kriket vraća pešice ka Evropi, pa vidjet ćemo šta će se desiti. Dakle, meni su ti nekakvi, mislim, meni su te neke situacije, dakle, sa tim kriketom. Zatim ima još jedna, evo sad ćemo mi opisati. Inače, migracije destinacije blogspot.com je nekakav blog gde ljudi mogu da bace okce na ove slike o kojima sad pričam, ali je nezahvalno pričati o fotografijama.
Da, ali u suštini je priča i o tome kako nastaju fotografije, da. Gde ih vi snimate i kako se to snima. Pripričati fotografiju je jedno, ono, kontrasvetlo, ne znam, senka, ali treba doći do tog kadra.
Evo, ajde da se sad vratimo evo na to. Dakle, ja sam proveo neko vreme, dakle, sa tim migrantima nekim, one u principu ne žele ljudi da se fotografišu iz razloga što jednostavno nisu sigurni ne samo kako to može biti upotrebljeno, nego jednostavno ne žele da imaju problema koje možda mogu da imaju. Ja sam se trudio zaista da to, znači, poštujem. Tako da jednostavno čak ima jako malo fotografija gde su lica prepoznatljiva. To je sad opet problem što neki od tih ljudi, ja nisam mogao da nađem, da dobijem odobrenje, tako da sam ja sad neki od njih sa prepoznatljivim licima.
Ipak,
dakle,
stavio,
zato što nisam mogao da odolim. Ali jednostavno, mislim, ta situacija, dakle, taj migrantski skvot gde ste imali opet s jedne strane, znači, taj Beograd na vodi koji se gradio i koji je, znači, ta neka Eagle Hills svetleća reklama je sve vreme bila tu nekako iznad i to je opet nekako jako zanimljivo, jer, mislim, to su arapski novci ovamo, ovde su
ljudi sa tog
prostora, znači, to je vrlo, vrlo, vrlo jedan slučaj, onako, vrlo zanimljiv, jednostavno, meni taj prostor, znači, dakle, osjećao sam da tu ima nešto i sad ova izložba je jedan od nekakvih prvih, dakle, rezultata tog nečega, ima nešto. Dakle, moj nekakav savjet, pošto me vrlo često pitaju da li sad vi kao fotograf, umetnik imate koncept unapred, sve lepo smislite i onda uzmete
kameru
i odete i to snimite. To ljudi jako, mislim, vrlo često na taj način rade, ali to nikad ne valja.
Ja mislim tako, da se tako ne može raditi.
Pa ja mislim, ali jako puno, da kažem, projekata u samom momentu se, mislim, tako rade. Ja mislim da morate ostaviti neki prostor slobode, morate krenuti sa svojim intuicijom i jednostavno posle videti da li tu ima nešto i zašto i čega i kakvog. Tako da, eto.
U tekstu se negde pominje, kaže, dobar putnik odsede u hotelu, hostelu, prijavljuje mu se boravak, uredno plaća smeštaj, gosti se i odlazi kao i toliki namernici vekovima i tako dalje. Ovo je u stvari sve priča ne o takvim gostima, ili ih ima negde kad ovi naši ili odavde odlaze na, da traže posao, oni nekako ipak manje idu peške, rekla bih, imaju nekakvu ideju gde će da stignu.
Pa ja sad ne bih sad naročito...
Govorimo o fotografisanju, o tome kako se onda ta neka druga grupa ljudi ponaša u tom putovanju.
Pošto ja sam za ovaj moj projekat rekao da on je nekakav tačkas, to je jednostavno on bocka tu temu sa različitih strana i dakle nema tu neke linarne priče, to je dakle opet sam, dakle, posegao za svojom nekom ličnom arhivom i te neke fotografije na koje ste možda misliti su ta, dakle, ono, putovanja, dajte, turistička ili putovanja da se poseti, dakle, rodbina u Nemačkoj, gde je taj voz koji smo spomenuli, dakle, taj voz u Slavonskom Brodu je na jedan način kodiran, ovaj drugi voz je, znate, taj neki romantični, sentimentalni voz gde jednostavno vi uživate u toj prelepoj dokolici ovaj, vožnje vozom i meni je taj voz i železnica naročito posle tog iskustva sa Slavonskim Brodom, zato što tako iz literature imamo dakle tu svest o načinu na koji je železnica korišćena u Evropi tokom Drugog svjetskog rata, to je taj neki da kažem biopolitički, znači vi ste prebacivali ili tako te mase ljudi bez njihovog pristanka, logori i tako dalje. Ovo u Slavonskom Brodu je praktično bio logor koji je jednostavno tretirao te ljude koji su dolazili iz Šida i oni su pakovani u vozove vrlo kontrolisane koji su išli ka Nemačkoj, gde su oni opet bili u odvojenim centrima, gde se imate opet i trijažu, učenje jezika ko pretekne i tako dalje, dualno obrazovanje, sve to savršeno ovaj, funkcioniše, ali mislim, te neke paralele ja nisam mogu da ih ne primetim, tako da evo ih ovde u ovoj izložbi.
Koliko se, ili da li morate posle takvih puteva ili takvih projekata da se lečite od toga? Mislim da tu ostaju nekakve prilično i posledice na onome koji to kao samo snima.
Pa meni ovi projekti u stvari služe prevashodno, mislim da to radim iz sebičnih razloga, da bih samom sebi kao objasnio tu realnost koja se događa oko mene. U nekom momentu ja to poželim da nekako učinim javnim. Ne znam što vam kažem, mislim, nisu baš traume, ali na neki način postajete u mnogo većoj meri svesni svega toga, jer vrlo često ova neka obična svakodnevnica nam ne daje mogućnosti da jednostavno se dovoljno duboko bavite ili promislite šta to u stvari sve znači, šta može da znači, na što to liči, kuda to može da vodi. Tako da, mislim, ovo je za mene lično neki proces, da kažem, saznavanja, a sad, ovaj, ja sam ga podelio, pa ovaj, ako to radi malo dalje, super.
Hvala vam. Srđan Veljović o svojim fotografijama migracije destinacija. Ako ste u Vojvodini ili u Novom Sadu, svratite do Šok Ćorsokaka, pa ćete videti tu izložbu. Hvala vam.
Hvala vama.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na istom mestu. Mesto susretanja Madlenijanum.
Muzikološki institut Sanu, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa. Sever, jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je bio Zlatni presek, Toni Igor Istić, muzika Predrag Vasić, organizacija Verica Gajević. Ja sam Snežna Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.